Fotografia numër 19. Pasi që Jezusi u ngrit nga vdekja, ai filloi të vizitoi disa dishepuj të tij. Ai bisedoi me ta dhe hangri bukë me ta. Thomai, një nga dishepujt e tij, dëgjoi për këtë, por nuk mujkje me besu se Jezusi është i gjallë përsëri. Ai tha, derisa nuk e shohi plagët e tij nga gozhda dhe nuk preki atë, unë nuk do të besoj. Jezusi erdhi përsëri te grupi i tij, përsëri kësa herë kur Thomai ishte prezent atje. Jezusi foli në mënyrë të drejtë për së drejtë Thomait, dhe Thomai ra në gjujnë të ti para ti, duke besuar. Jezusi tha, sepse më ke parë, Thoma, ti ke besuar. Lumë ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar.